Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti delo Ljubavni jadi Franca Lista. Franc Liszt je svoju umetničku karijeru započeo kao pijanista wunderkind, svirajući širom Evrope, baveći se i dirigovanjem i komponovanjem. Prvu operu je napisao sa svega 13 godina, a prvu verziju transcendentalnih etida kada je imao 15. Aktivno je pisao za klavir, fokusirajući se na virtuozna dela koja pre svega imaju funkciju predstavljanja tehničkih mogućnosti izvođača. Jedno od njegovih najranijih kompozicija koja, pored klavira, uključuje i orkestar, nosi naziv Ljubavni jadi. Pisano za klavir i gudački orkestar ili gudački sekstet, ovo delo je poslužilo mladom Listu kao svojevrsna vežba za uspostavljanje odnosa između solo i orkestarskog parta. Inače, zanimljivo je da sam autor nije dao zvaničan naslov kompoziciji, već je ona tako nazvana nakon što je njen manuskript pronađen 1915. godine sa ispisanim rečima Ljubavni jadi iznad prvog akorda. Kompozicija je pisana u netradicionalnom sonatnom obliku i obiluje izuzetno smelim harmonskim rešenjima, koja su mnogome ispred vremena u kome su nastala, a reč je o godini 1833. Liszt se ne ustručava da upotrebi disonantna zvučenja, kao i da modulira na malom prostoru, igrajući se tonalnim bojama, a što pokazuje već prvi akordi. Vešto uspostavlja balans između solo i gudačkog parta, ansambl ima funkciju podrške solisti koji dominira delom. Na momente dijalogizira, ali tokom najvećeg dela kompozicije pruža harmonsku podršku i osnovu za razvoj solističke deonice. Klavir donosi nežne, ali i osečne pasaže, prozračne, ali i zaoštrene akorde i uopšte najrazličitije atmosfere i karaktere, koji se veoma često smenjuju. Evidentna je listovska pijanistička tehnika, koja podrazumeva krupnu tehniku, ali i briljantni stil sa svim virtuoznim elementima koji čine kompoziciju izuzetno zahtevnom za interpretiranje. Nakon početnih akorada koji upravo predstavljaju te jade iz naslova, sledi kraća cezura, a zatim i izlaganje osnovnog tematskog materijala. On će se varijaciono razvijati, dobijajući virtuozni karakter. Inače, delo ima 4 stava, to jest oseka, koji su karakterno različiti, od na momente setnog prvog preko izuzetno skercoznog i živog drugog do maestralnog recitativa koji nosi oznaku patetično i razvijenog i efektnog finala. Briljantni stil je upravo najupečatljiviji u okvirnim stavovima. Inače, iako se stiče utisak rapsodičnosti strukture usled nedovoljno upečatljivih tematskih materijala i formalne neuhvatljivosti, kompozicija posjeduje jasne demarkacione linije unutar oblika, a prisutno je i ciklično objedinjavanje u vidu ponavljanja prve teme pri samom kraju dela. Živa dramaturgija i složen muzički tok doprinose kompleksnosti ovog ranog Listovog ostvarenja. U narednim minutima čućemo ovo delo u izvođenju Jorgea Boleta i orkestra Londonske filharmonije pod upravom Ivana Fišera. Thank you. čuli smo delo Ljubavni jad i Franca Lista u izvođenju Jorgea Boleta i orkestra Londonske filharmonije pod upravom Ivana Fišera. U nastavku emisije slušat ćemo i Listovu sonatu u H-molu u interpretaciji Kristijana Cimervana.
Thank you.
Bila je ovo Listova sonata u H-molu u izvođenju Kristijana Cimermana. U nastavku emisije čućemo i drugu mađarsku rapsodiju istog autora u tumačenju Jozefa Bulve.
Thank you.
Slušali smo drugu mađarsku rapsodiju Franca Lista u izvođenju Jozefa Bulve. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Listovom delu Ljubavni jadi. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.